Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Жасмин Маджид и в днешното издание на подкаста «Очи в очи» мой гост е доктор Камелия Присадашка. Тя е един от водещите естетични дерматолози в България и съсобственик в Dermact Infinity. Освен това, това е и човекът, на когото аз лично се доверявам от години. За мен е чест да бъдеш мой гост, Камелия.
За мен също е голямо удоволствие да съм при теб, Жаси. Много ти благодаря за поканата.
Искам така в една, ако може, дори неформална среда, наистина да разкажем на нашите зрители, точно както когато си говорим с теб и обсъждаме какво да правим или какво да не правим, всъщност да им дадем едни такива много искрени съвети, голяма част по-скоро какво да не си правят и разбира се и какви са тенденциите, но от така твое лице на човек, който повече възпира нещо да се направи, поне от моя опит това, което съм виждала при теб, отколкото да ги агитира да слага повече филари.
Така, всеки ден в кабинета си, както знаеш, давам всякакви съвети и колкото мога повече съвети на моите пациенти, но сега ще се радвам да го споделя пред по-голяма аудитория и да разкажа всъщност и моята рутина вкъщи, каква е, за да изглеждам добре на възрастта, на която съм, защото знаеш, че не съм съвсем млада.
Млада си. Ти съвсем наскоро се върна и от Париж. Там, доколкото си спомням, всъщност се проведе конгреса, който е за новостите в естетичната дерматология.
Да, това е най-големия конгрес в света. Им казва в Париж. Той се провежда и в Азия, и в Америка, в различно време от годината. Но това е конгреса, на който се изкарват най-големите новости в областта на естетичната медицина, на регенеративната медицина, на пластичната хирургия, на дерматологията. Там излизат най-новите инжекционни техники, най-новите третирания на лицето, най-новите продукти, най-новата апаратура. И тази година този конгрес беше, може би, с най-мащабните размери, защото тази година бяха най-много посетители от 25 години насам, откакто се провежда този конгрес. Всъщност посетителите наброяваха някъде около 18 000. Което наистина е огромен конгрес, огромна посещаемост. И моето мнение е, че лекарите все повече искат да надграждат своите знания и умения, за да бъдат в полза на пациентите си и се опитват да посетят все повече семинари, все повече курсове в рамките на конгреса, за да видят и да научат повече.
Какви са всъщност тенденциите, за които говореха тези световни светила и всъщност по-скоро хора ли обучават там или фирми, които са производители на апаратни машини?
На този конгрес, както и на конгреса в Монако, който предстои да посетя през април месец, всъщност идват едни от най-известните лекари и тренери в областта на естетичната медицина в световен мащаб и те всъщност с многото клинични проучвания, които правят, обучават нас лекарите. Нали? Не са фирмите и компаниите, които искат да предложат своите продукти и да ги промотират, а са най-големите тренери, които всъщност обучават целия свят.
Всъщност бъдещето в каква посока повече върви в естетичната дерматология? Апаратни процедури или филари?
Всъщност бъдещето върви към това да изглеждаме добре на възрастта, на която се намираме, да имаме един естествен вид, а не да губим индивидуалността си, т.е. прекомерните обеми, прекомерните препълвания с филари вече не са на мода. Трябва да изглеждаме по-естествено, да изглеждаме добре в кожата си, както се казва, има такъв израз, да се чувстваш добре в кожата си, като използваш различни комбинирани протоколи. Дали ще са, ако пациента има нужда да се направят филари, да се направят филари. Ако има нужда да се подобри състоянието на кожата, да се комбинират процедури от апаратните или колагеностимулиращите продукти. Зависи какво има нужда пациента, т.е. да се изготви един индивидуален план, за да може пациента да бъде обгрижен изцяло и да изглежда добре. Всъщност много се говори за здравословния начин на живот, много се говори за регенеративната медицина, за съставките, които подмладяват организма на клетъчно ниво и всъщност по този начин действаме на стреса, действаме, да, поддържаме се отвътре, защото вътрешното състояние на организма всъщност е отражение върху нашата кожа.
Ти казваш, че всъщност по отминала ерата на обемите, на теб налага ли ти се все още да разубеждаваш клиенти, че по-скоро трябва да си разградят нещо, а не да си донаправят допълнителен обем? Какъв процент горе-долу от хората, които идват при теб с идеята нещо да се направят, всъщност ти ги виждаш и преценяш, че е по-добре нещо да разградят?
Всеки ден имам пациенти, които искат да се разграждат. Да разграждат мигрирали устни или прекомерен обем в скули, брадичка и така нататък. Истината е, че много от пациентките, които днес искат да започнат естетични процедури, се страхуват от това да не заприличат на тези, които имат прекомерно количество обем. Тоест, важно за мен е моите пациенти да изглеждат естествено и да нямат прекомерни обеми. Затова, ако няма на къде повече да се сложи, разбира се, че разубеждавам пациента, никога не правя процедура на пациента, ако той няма нужда от нея. Тоест, при мен на първо място е човешкото качество. Никога не бих взела пари на някой, ако той няма нужда от нещото, което му предлагам. Никога не бих направила процедура, ако той няма нужда от нея. А напротив, бих го разубедила.
Защото знам, нали, не само и по себе си, много мои близки хора при теб с идеята са идвали нещо да си направят, всъщност се оказва, че първо нещо им се разгражда. А откъде всъщност изобщо дойде тази мода с обемите? Като че ли вече в щатите, например, беше тръгнала тази по-естествена тенденция, тук пък продължаваха все още да са модерни. Кой е? Всъщност, откъде го видяхме?
Това е много дълга тема. Аз всъщност, понеже знаеш, че обучавам и лекари да поставят правилно хиалуронови филъри в лицата на пациентите си, всъщност на времето, когато започвах аз да се уча, основно се третираха назолабиалните бръчки, после започнах обемизирането на лицата в областта на скулите, защото нали, първо трябва да се третира средната част на лицето, за да се лифтират назолабиалните гънки. Реално се използваха много обемизиращи филъри на времето в едни и същи области при едни и същи пациенти. Днес всъщност имаме възможността да работим с продукти, които можем да третираме различните пациенти в едни и същи области с различни продукти. Тоест да имаме индивидуален подход към всеки един пациент. Да не третираме всеки пациент с един и същ обемизиращ продукт, а да направим неговия план по-различен. Защото всеки пациент е различен и всеки пациент има нужда от различни неща. Затова аз смятам, че работя с продукти, които ми позволяват да направя този индивидуален подход.
Идват ли още все още при теб момичета с снимка, примерно на устните на Анджелина Джоли?
Разбира се.
И да кажеш, тези това сега искам да ми направиш.
Разбира
може
се.
Може ли?
Разбира се, даже онзи ден имах една такава пациентка, дойде и ми показа точно устните на Анджелина Джоли. И аз си казах, вижте, устните на Анджелина Джоли са много красиви, но вашите ще станат по-красиви, защото имате по-красива форма. И тя не може да повярва какво съм ми казала. То наистина стана така. Защото тя очаква да получи някакъв хубав резултат, който е намерила в интернет, а всъщност тя има по-добри дадености. И обратното, наистина има и пациенти, които пък формата няма как да се получи веднага нещо много красиво и трябва да се
конкретно за
работи малко повече и по-малко, но да.
Конкретно за устни има ли такива неспасяеми случаи? Тоест, момичета, които никога няма да постигнат това, за което са дошли при теб, тъй като устните си много тънки, нямат контур, няма тази форма, която те искат.
Разбира се, че има, за съжаление, наследственост, анатомия. Не всеки път можем да гарантираме уникалните резултати и очаквания от пациентите.
И ако не се случва с филъри, има ли други полуоперативни, лекооперативни техники, които в момента навлизат за промяна на формата?
Това вече е в областта на пластичната хирургия. Нали, има повдигане на устните, лифт се казва, но просто е абсолютно индивидуално. Това трябва да се прецени с консултация с пластичен хирург, но има начини. Има
не, е ли, начини. Не е ли малко страшно? Някак си, аз си спомням, когато бях мъничка и гледах списанията със световните топ модели, нали, хората, с които аз познавам, жени, нали, момичета, които са, например, 20-30+, и просто едните бяха красиви, много красиви, другите не чак толкова, и това някак си беше етикет за цял живот. Не е ли сега малко страшно, че всеки може да бъде много красив? До какво всъщност води това чисто психологически? Не ни ли по някакъв начин обезличава с това уеднаквяване, с това да искаме се да сме по и по...
Аз мятам, че в днешно време поне моите пациенти искат да запазят индивидуалността си и не искат да приличат на някой от списания или на някой от на някоя звезда. Повечето пациенти идват при мен и казват: аз искам да изглеждам по-добре, искам да върна блясъка на кожата си, искам да бъда по-свежа, искам да премахна уморения вид от лицето си, но повечето пациенти, с които аз работя, са жени, които искат да запазят индивидуалността си. Искат просто да изглеждат и да се чувстват добре на възрастта, на която се намират. А наистина има момичета, които искат да приличат на някоя личност от списание или на някоя известна личност, но за мен това е вече въпрос наистина на психология, която трябва да се отработва вкъщи и самите жени да работят по този начин.
А ти като професионалист, до каква степен, специално за кожата, смяташ, че е важна генетиката, този гена, който имаме? И знам, че е много прозаичен въпрос, но ти го задам, защото пък знам, че ще отговориш на база на твой опит, много обективно.
Разбира се, че е важен гена.
Е гена и до каква степен е вече поддръжката и правилните процедури?
Разбира се, че е важен гена, но ако един ген не се поддържа,
на колко години няма... вече някакси гена губи значение? След 30, след 35?
Кожата започва да остарява след 25 годишна възраст. Тоест, тогава започва да намалява производството на колаген, еластин, хиалуронова киселина в кожата и всъщност да губим блясъка на кожата си. Затова още от младежка възраст аз смятам, че трябва да се изгради една правилна рутина за грижа на кожата, която включва почистване, включва хидратация на кожата и това в последствие ще е като превенция от устаряването на кожата. Защото когато имаме правилната рутина, след това ще можем да включим и активни съставки, ще се грижим за кожата в дълбочина и ще използваме и естетични процедури, разбира се. Един ген трябва да се поддържа. Ако не се поддържа този ген, той няма да може да продължи да е в полза на пациента, на кожата на пациента. А всъщност, дори да нямаме добър ген на кожата си, ако го поддържаме, кожата пък може да се отблагодари и всъщност да изглежда добре. Имам пациенти, които третирам от няколко години и всъщност те изглеждат по-добре сега, отколкото са изглеждали по-млади.
Няколко според мен всички твои пациенти са така, изглеждат по-добре сега, след като вече ти, особено тези, с които си работила вече няколко години, отколкото като са били по-млади.
Да, т.е. на по-възрастни те изглеждат по-добре, отколкото са изглеждали, когато са били по-млади. Това имам предвид.
Това ли е именно да устарява жената красиво, достолепно? Всъщност, да намери правилните неща, които й отиват, с много леки корекции, запазвайки своята индивидуалност. Това ли е правилната форма на една жена вече и на 40+, и на 50+, всъщност да изглежда атрактивна, да бъде красива в пълния блясък на тази дума?
Да, това е постоянната поддръжка. Всъщност не трябва да оставяме кожата си да изсъхва, не трябва да оставяме кожата да изгаря. Трябва да бъдем много внимателни към най-големия човешки орган. Трябва да се грижим непрекъснато за него, за да бъдем, да остаряваме достолепно, както казвам.
Като си говорим за възраст, няма как да не сте сетя как всичките пъти, които съм била в различни държави от Западна Европа, много се радвам на бабите там, когато ги виждам по хубавите ресторанти, по скъпите сладкарници или въобще обикаляйки по магазините, колко добре изглеждат, колко добре се поддържат. До някъде ми става тъжно, защото знам, че тук в България като цяло повечето на тази възраст нямат дали възможностите, дали културата, дали желанието, дали нуждата да го правят. При теб виждаш ли раздвижване, т.е. имаш ли клиенти, които са на възраст примерно 70+, или на колко години е най-възрастната ти клиентка? Сигурна съм, че имаш и такива случаи. Разкажи ни за тях.
Да, имам. Най-възрастната ми пациентка е на 84 или 85 години. Наистина много поддържана жена. Имам и на 70, и на 60. Имам възрастни пациентки, те се грижат за себе си. Нали, не са много, но имам такива и наистина, както казваш ти, за бабите, които са в Западна Европа, те се доближават до тях наистина и изглеждат така.
На повечето ни зрители всъщност им е интересно как ти, професионалист, който работи с това и който съветва другите какво да правят, какво лично ти правиш за себе си, за да изглеждаш и да се чувстваш добре. Какви процедури, какви добавки, какви филъри, въобще всичко, което правиш за външния си вид.
Сега, важно е да отбележа, че аз имам добър ген. Майка ми е много младолика и може би съм наследила нейните гени да бъдат, да е така, но истината е, че аз от 27 годишна възраст си поставям ботокс в областта на челото. Тогава започвахме да се учим. Тогава всъщност аз не осъзнавах каква превенция правя на себе си от задълбочаване на мимическите бръчки. Това не съм го спирала в последните 15 години. В момента съм на 42 години, не крия възрастта си. В последните 15 години аз не съм спирала да си поставям ботокс. Единствен път съм спряла и това е когато бях бременна с второто си дете. Но след това отново, като спрях да кърмя, след това отново продължих да си поставям. Ботоксът е най-добрата превенция от задълбочаването на мимическите бръчки. Затова аз на 42 нямам мимически бръчки и смея да твърдя, че изглеждам добре за възрастта си. Както казах, един ген, ако не се поддържа, той не може да работи за теб. Така че важно е кожата да бъде добре почистена, добре хидратирана, да се грижим добре за кожата си. И всъщност не крия, че съм поставила филъри в лицето си. Разбира се, няма как още от 30-35 годишна възраст започваме пък да губиме обемите на лицето си, да намалява мастната тъкан, да изтъняват мускулите, костната плътност намалява. Затова тези тъкани трябва да се заместят с филъри, които да направят така, че да подобрят вектора, да променят вектора на лицето, да не е негативен, да е позитивен, да имаме свежо изражение, да не сме изморени. Така че е важно да се поставят в една определена възраст филърите. Също така използвам и колагеностимулиращи продукти, които пък подобряват качеството на кожата ми и я уплътняват.
всъщност под формата на добавки или са тези колагенно стимулиращи?
Не, пак са инжекционни. Под формата на добавки, истината е, че от около 6 месеца приемаме една добавка, която действа на клетъчно ниво. Тоест, буства нада в моите клетки. Над всъщност е никотинамид, аденин, динуклеотид, който се намира във всяка жива клетка в нашия организъм и когато той намалява, ние остаряваме. Тоест, когато клетките ни са подложени на стрес, той също намалява. Реално това е веществото, което мога да кажа, че е веществото на младостта. Точно така. И откакто го приемам, всъщност ми се подобри съня, събуждам се по-наспана. Всъщност аз не съм инжектирала над на себе си, но с тази добавка ми се подобриха много неща. Ако пациентът инжектира и над, тази добавка буства или помага на образуването на над в нашия организъм. И нещото, с което най-много се гордея, е това, че спрях цигарите и че вече този грозен навик, който имах, аз не пушех много, не бях активен пушач, нали, бях по-скоро социален пушач, но това е нещо, с което най-много се гордея и смятам, че тази добавка ми помогна. От нея се чувствам просто много по-тонизирана и с много повече енергия.
Ти си правила преди и венозни такива вливания.
Периодично си правя венозни вливания.
И венозни, всъщност се поддържаш между венозните и с добавката.
Да. С венозните вливания, които правя, са с глутатион, с резвератрол. Всъщност и в добавката има резвератрол и ниаген. Това, което има в добавката е ниаген. Това е най-мощният прекурсор на над, т.е. предшестващото вещество на над. От ниагена се образува над и затова той най-много може да предизвика образуването на над. А ниагена всъщност е единствената съставка, която е одобрена в Европа за употреба. Няма друга регистрирана съставка, която да може да приемаме като прекурсор на над.
Ние с теб преди да започнем официално разговора си говорихме такива общи теми и всъщност засегнахме темата за храненето, която не смятах да включваме в подкаста, но всъщност пък сега мисля, че е много добре да споделиш какво правиш по отношение на храненето ти, защото аз ти споделих за глюкозната революция, книга, която аз много харесвам.
Ще
в момента
прочитам.
Опитвам да се храня по нея, в която всъщност захарта, без директно да се отрича, ни казват колко не е полезна. Ти също, без конкретно да си чела тази книга, просто от твоите медицински познания, също ми сподели същото. Но разкажи ми ти как се храниш и защо е хубаво да изключваме
всъщност
захарта.
Здравата кожа не зависи само от това какви кремчета използваме и какви процедури си правим, а зависи от цялостната грижа за нашия организъм. Като започнем от здравословното хранене, правилната физическа активност, намаляване на вредните навици, изключване на вредните навици, алкохол и тютюнопушене и намаляване на вредностите на околната среда, въпреки че това е абсолютно невъзможно, нали, да го постигнем с околната среда, но доколкото можем да сме сред природата. Храненето наистина е много важно. Първо, ние не трябва да гладуваме, според мен. Трябва да имаме едно нормално хранене и балансирано хранене и не трябва да изключваме от нашата диета необходимите съставки, като въглехидрати, белтъчини и мазнини. Тоест, ние трябва да приемаме трите съставки, които са важни за нашето съществуване. Моето мнение наистина е, че трябва да изключим продуктите, които съдържат бяла захар, защото тя много вреди и много заболявания се причиняват от нея и метаболитни синдроми и заболявания, но не трябва да изключваме въглехидратите като цяло. Смятам, че трябва да приемаме полезни въглехидрати, като сладък картоф, като кафяв ориз, като елда, булгур, киноа. Киноата е един прекрасен въглехидрат, който съдържа всички незаменими аминокиселини. Нали? Не трябва да приемаме простите въглехидрати.
Чувала съм, че захарта храни ракови клетки. Това така
точно
ли е?
Точно така е. Раковите клетки се хранят с захар. Тоест трябва да, когато пациентът е онкоболен, е хубаво да изключи захарта.
Ти преди малко в този наш предварителен разговор ми сподели нещо свързано и конкретно с това, нещо, което ти си забелязала по себе си. И благодарение на бързата ти реакция си успява да отстраниш този проблем.
Така е, това е един много голям проблем при пациентите. Всъщност да, това, което аз имах, е бенка, която не беше доброкачествена. В нула стадий, всъщност в най-първия стадий от нейното развитие, с премахването и се приключва, пациентът е излекуван, но е много погрешно схващането при пациентите, то е остаряло схващане, че една бемка не трябва да се пипа, защото може да стане рак. Напротив, една бемка, ако е рак, тя е като всеки друг рак в човешкия организъм и той трябва да се премахне, за да не започне да метастазира, да не ангажира лимфни възли и други органи и системи в човешкия организъм. Затова, ако има съмнение някаква бемка да бъде лоша, злокачествена, то тя трябва да се премахне, а не да се чака, защото колкото повече се чака, толкова по-голям риск е тази бемка да метастазира.
Какви са сигналите за тези злокачествени бемки? Ти сподели за твоята, че е била съвсем мъничка, буквално колкото ризово зърно, дори по-малка.
По-малка, да. Няма, не е като нито ризово, нито леще, но много малка. Беше, може би, 2 мм беше диаметъра и, нали, в смисъл много малка точка, буквално. Но това е, че тя се беше появила наскоро. Аз я бях забелязала, че се е появила наскоро и просто като дерматолог реших, че тя трябва да се махне от моето тяло и да се изследва. На времето хората за това са умирали, защото от бемка, защото тази бемка е била махана твърде късно и тя вече е била метастазирала. Затова на времето са казвали, не пипай тази бемка, защото ще стане рак, еди кой си я махна и почина. Нали? Проблема е, че този човек я е махнал твърде късно и вече е имало ангажиране на лимфни възли и на други органи. Това е проблема. Белезите на злокачествените бенки са повече от 0,5 мм в диаметър да е големината, да има неравни граници, да има неравномерен цвят, да еволюира, да расте, да... И така.
По оперативен път ли се премахва една такава бенка?
Разбира се, задължително. По оперативен път. Ако има съмнение една бенка да е рак, то тя трябва да се премахне по оперативен път. Не може да се премахва с лазер. Ако тръгне да се премахва с лазер, бенката може и да метастазира от самото премахване.
Аз знам и за един друг метод, който е по-скоро се предава през поколенията с нещо от типа на киселина.
Не. С подобен тип процедури се правят брадавиците или папиломите, които се появяват по шията, въпреки че в ден днешен най-модерното премахване и най-безболезненото и без абсолютно никакви белези е лазерното лечение на брадавици и папиломи.
Всъщност там просто трябва да се различат такива от, да, примерно светлите бенки, защото знам, че има такива, които не са с тъмно кафяв цвят.
Да, така е.
И всъщност трябва да се определи дали е някакъв...
Има и меланоми, които не са от кафяви. Да.
Връщам се обратно към бюти тематиката и към тази всъщност за видовете специалисти в тази толкова нашумяла апетитна сфера, за да почне да се развива един Млад човек, било то дори завършил само някакъв козметичен курс. Кои от процедурите можем да си позволим да отидем при козметик и при кои в никакъв случай не трябва да се доверяваме на хора, които нямат изцяло медицинско образование?
Доста козметици започнаха да правят инжекционни процедури, което е абсолютно неправилно. Козметиците, дори завършили медицински козметици в медицинския колеж, трябва да се придържат само към козметични процедури, т.е. мануални и
почистващи
процедури, но те нямат право да извършват инжекционни процедури. Т.е. инжекционните процедури трябва да се извършват от сертифициран лекар, дерматолог или пластичен хирург. Не трябва да се доверяват пациентите на непрофесионалисти, защото могат да се получат много сериозни осложнения. Всъщност непрофесионалистите не осъзнават какво може да се случи. Пациентът дори може да ослепее. Нали, важното е един такъв пациент, който иска да се разкраси просто, той да бъде жив и здрав след процедурата, а не да го направим неспособен да вижда, например.
И завършваме с един малко по-забавен въпрос. Кои са топ 3 заблудите в естетичната дерматология, с който идват твоите пациенти и те забавляват, очаквайки някакви нереалистични неща?
Ох, то не е точно забавление, но да. Истината е, че пациентите трябва да се доверят на своя дерматолог и да го послушат. Има пациенти, които искат с 1 мл да постигнем всичко, т.е. да оправим цялото лице, което няма как да се случи. И те имат очаквания, че нали, с този филър, един филър...
1 мл да, за цялото лице, да, всичко ще оправим.
Да. И че ако сложим повече, вече не се знае какво ще се случи, ще изглежда зле. Има друг тип пък пациенти, които се притесняват да не загубят индивидуалността си, това, за което ти казах, и казват: "О, не, как сега ще си правя, аз ще заприличам на еди кой си, на еди коя си, не искам в никакъв случай, не, устни не може." А всъщност устните придават една много хубава свежест на лицето. И има пациенти, които казват не на ботокса, защото какво ще правят на 40 или 50, какво ще си слагат тогава, ако сега на 27 или 28 си сложат ботокс. А както ти казах, ботокс е най-добрата превенция от задълбочаването на мимическите бръчки. И ако те не си сложат по-рано, а искат да нямат бръчки на 40 или 50, това няма как да се случи. Ще дойдат на 40 и ще кажат: "Ало, вече ми станаха бръчките, какво да правим сега?" Трудно е повлияването при пациенти, които вече имат статични, едни задълбочени бръчки, е много трудно повлияването тогава.
Благодаря ти, Камелия, за този разговор. За мен беше удоволствие. Повечето от нещата, които си говорихме сега, ти си ми ги казвала и си ми ги споделяла, но пък и аз научих нови неща днес, за което отново съм ти много благодарна.
И аз много ти благодаря за поканата още веднъж и се надявам да сме били полезни на нашите зрители.
Благодаря ви, че бяхте с нас и този път. За да не пропускате новите епизоди в канала, ви препоръчвам да натиснете бутона subscribe тук отдолу и така ще бъдете информирани всеки път, когато качваме нещо в канала.